The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะสอนว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากมายถึงได้ไม่ไปถึงจุดที่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์หรือมากเกินพอได้ก่อนที่จะสอนนั้นจะอ่านทบทวนนิดหน่อยในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราจะเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่พระเยซูพูดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์บอกว่าพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีชีวิตที่มากเกินพอในภาษากรีกภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันเหมือนกับแค่มีพอมีแค่บริบูรณ์แต่ที่จริงแล้วในภาษากรีกนั้นบอกว่าเรามีชีวิตที่ไม่ใช่แค่เพียงพอแต่มากกว่าเกินพอและมากเกินพอเสียอีกนะครับและพระคัมภีร์ได้สอนว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตรงที่หัวใจของเราก่อนที่วิญญาณของเราก่อนถ้าวิญญาณของเรานั้นถูกต้องมันจะไปมีผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพการเงินการทองทุกอย่างหมดในหนังสือยอห์นเล่มที่3ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นก็คือมั่งคั่งขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นและมีสุขภาพที่ดีพระเจ้าอยากให้เราเจริญมั่งคั่งในทุกสิ่งทุกอย่างและมีสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างที่แสดงว่าอะไรครับก่อนที่จะเจริญมั่งคั่งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจฝ่ายการเงินฝ่ายสุขภาพนั้นสิ่งที่จะต้องมั่งคั่งก่อนก็คือเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญขึ้นอยู่นั้นพระเจ้าอยากให้วิญญาณของเรานั้นจำเริญขึ้นแต่มีคำถามว่าทำไมในโลกนี้คริสเตียนนับล้านคนไม่มีชีวิตที่มากเกินพอทำไมคริสเตียนจำนวนมากมายยังเจ็บป่วยมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินการทองปัญหาเรื่องการงานคริสเตียนมากมายหน้าบอกบุญไม่รับยิ้มไม่ออกไม่มีความสุขในชีวิตชีวิตมันไม่เกิดผลเหมือนกับที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์มันต้องมีเหตุผลจริงไหมครับว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่พระคัมภีร์พูดหรือที่พระเยซูทรงพระสัญญาไว้ก่อนอื่นเราจะต้องมาตกลงใจตัดสินใจเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นมีชีวิตที่มากเกินพอเราต้องตัดสินใจเชื่อนั้นก่อนแต่คืนนี้เราจะมาดูเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นที่ไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นความผิดของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าของเราในสวรรค์นั้นเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบไม่เคยทำผิดเลยพระเจ้าไม่ต้องถูกตำหนิไม่ต้องถูกว่าทำผิดพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดทุกประการแสดงว่าผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเป็นมนุษย์จำเป็นต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้เราล่ะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่พระเจ้าห้ามตำหนิพระเจ้าห้ามต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมหนูเป็นอย่างนี้ พระเจ้าพระเจ้าผิดหนูไม่ผิดไม่ใช่นะครับเราล่ะจะต้องเป็นผู้ที่กลับใจเราล่ะจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อมนุษย์ทำผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนก็เปิดประตูให้มารเข้ามาขโมยชีวิตที่ดีแน่นอนเมื่อเราทำผิดพลาดมันก็เป็นไปตามหลักการของพระเจ้าคือเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราทำผิดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วจะมีคริสเตียนสองประเภทที่พลาดไม่ได้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์คริสเตียนประเภทที่หนึ่งคือคริสเตียนที่รู้พระวจนะแต่ดื้อด้านและใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังพระวจนะพูดง่ายว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรแต่มีคริสเตียนอีกประเภทหนึ่งก็คือคริสเตียนที่ทำผิดพลาดเพราะความที่ไม่รู้ความจริงหรือขาดความรู้ในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้มีไหมคริสเตียนที่ปฏิเสธไม่รับความรู้มีนะครับเราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเราพระเจ้าหลงลืมพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าก็คือว่าไม่สนใจว่าพระเจ้าพูดยังไงไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติเราก็จะลืมวงวานของเจ้าเสียด้วยพระคัมภีร์บอกว่ามีคริสเตียนประเภทหนึ่งจำนวนหนึ่งซึ่งทำผิดพลาดเพราะขาดความรู้เมื่อท่านย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งอย่างผมเนี่ยย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าผมไม่รู้กฎหมายของชาวอเมริกันหรือรัฐบาลอเมริกันและผมทำผิดพลาดแน่นอนผมจะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องถูกใบสั่งต้องจ่ายค่าลงโทษหรืออาจจะไปติดคุกถ้าผมไม่รู้กฎหมายที่นี่ในทำนองเดียวกันถ้าเราไม่รู้หลักการของพระเจ้าแล้วเราทำผิดแม้ว่าเราจะจริงใจแม้ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีรักพระเจ้าแต่เราทำผิดพลาดเพราะขาดความรู้แน่นอนมันก็จะมีผลตามมาผลกระทบมาถึงชีวิตทำให้เราไม่สามารถก้าวไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้เพราะเราทำผิดพลาดจริงไหมครับดังนั้นในการที่เราต้องการเข้าไปสู่ชีวิตที่มากเกินพอนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบของเราพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ใช่เป็นปัญหาของเรามีบุคคลสองประเภทเท่านั้นที่เป็นปัญหาในชีวิตของเราใครรู้ไหมครับหนึ่งคือซาตานซาตานมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายมันพยายามจะมาเอาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราพยายามมาทำลายชีวิตของเรามาฆ่าและมาลักทำลายชีวิตของเราและบุคคลที่สองที่ทำลายชีวิตของเราก็คือบุคคลที่เราเห็นอยู่ในกระจกเมื่อเรายืนอยู่หน้ากระจกก็คือตัวเราเองเราเองแหละครับที่ทำผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องขาดความเชื่อก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ไปถึงจุดที่ครบบริบูรณ์หรือมากกว่าครบบริบูรณ์ได้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่เคยต่อต้านเราพระเจ้าทรงรักเรามากพระเจ้าอยู่ฝั่งเราอยู่ข้างเราพระเจ้าทรงอยากเห็นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นและถ้าพระเจ้าต่อต้านเราจริงๆนะครับพระเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเราแล้วก็ปล่อยเราไว้อยู่ในความบาปอยู่ในการสาปแช่งและอยู่กับมารซาตานซึ่งจะมาฆ่ามาลักทำลายชีวิตของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ปล่อยเราไว้อยู่เดียวดายพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเพื่อมาล้างบาปของเราเพื่อมายกโทษบาปให้แก่เรามาเอาคำสาปแช่งของเราไปบนร่างกายของพระองค์เอาโรคภัยไข้เจ็บลงไปบนบาดแผลของพระองค์พระองค์เอาความตายเข้ามาสู่ร่างกายของพระองค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตเราจะได้มีพระพรของอับราฮัมและเราจะได้รับการรักษาโรคและมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าส่งพระเยซูมาเรียบร้อยแล้วมาให้แก่เราพระองค์รักเรามากแต่คราวนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพราะถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนเราทำผิดพลาดเราทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไปกันไม่ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เข้ามาในส่วนของชีวิตของเราได้เพราะเราเป็นผู้ไปทำผิดซะเองไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องตัดสินใจว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นรวมถึงตัวผมด้วยนะครับไม่ใช่ท่านคนเดียวรวมถึงตัวผมด้วยก็คือต่อไปนี้ข้าพเจ้ายินดีเปลี่ยนแปลงชีวิต ข้าพเจ้าอยากจะมีความรู้มากขึ้นว่าพระเจ้าสอนว่าอะไรข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะนั้นยอมร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าบอกขวาเราก็ร่วมมือไปทางขวาพระเจ้าบอกหันหลังเราก็ร่วมมือกับพระเจ้าหันหลังเราไม่ดื้อด้านเราไม่ต่อต้านพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าที่จริงแล้วพระคัมภีร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ก็ได้บอกว่าผู้ที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นก็จะได้รับพระพรทั้งในทุ่งนาและในบ้านทุกคนทุกแห่งจะมีพระพรไหลมาเทมาพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าพระพรมาไล่จับด้วยซ้ำไปวิ่งหนีไม่ทันไล่จับหลังเราบอกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้นหน้าที่ของเราประการหนึ่งก็คือเราจะต้องรับความจริงเข้ามาในชีวิตเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ขาดความรู้เราต้องขยันอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะฟังคำสอนที่ถูกต้องที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ปัญหามันเป็นอย่างนี้นะครับคริสเตียนในโลกจำนวนหนึ่งคืออยากมีความรู้เยอะๆในสมองจะได้ไปสอนได้จะได้ไปคุยโอ้อวดได้ว่าฉันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันรู้ภาษากรีกภาษาฮีบรูแล้วเขาก็ไปที่ประชุมสัมมนาต่างๆวิ่งไปสัมมนานั้นสัมมนานี้อ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้ความรู้เต็มหัวไปหมดเลยเรียนแล้วเรียนอีกไปที่ประชุมต่างๆเรียนเข้าไปแต่ว่าไม่เคยเอาสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติในชีวิตและไม่เคยเอาสิ่งที่เรียนนั้นไปเกิดความเชื่อในหัวใจเขาเรียนแค่ประดับความรู้ในสมองเพื่อที่จะไปคุยโอ้อวดได้ว่าเขารู้พระคัมภีร์ผมจะบอกให้ผมเป็นคริสเตียนประเภทที่อยากจะเอาความรู้ไปปฏิบัติผมไม่ใช่คริสเตียนแค่อยากเอาความรู้มาประดับในสมองผมอยากจะเอาสิ่งที่ผมเรียนจากพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าเราไม่เอาความรู้ที่เราเรียนจากพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนเราก็จะไม่ไปถึงชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้นะครับเราไม่ควรจะเป็นแค่ผู้ฟังพระวจนะแต่เราควรเป็นผู้ที่เอาพระวจนะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เราไม่ควรจะแค่ไปที่ประชุมต่างๆแล้วฟังมีคำสอนเต็มหัวไปหมดเลยมีหนังสืออยู่ในบ้านเต็มไปหมดมีคำสอน MP3 อยู่เต็มบ้านฟังมันเข้าไปจนหัวโตแต่ไม่เคยไปใช้ในชีวิตต้องตัดสินใจจริงๆนะครับว่าเมื่อเรารับพระวจนะเข้ามาในชีวิตนั้นเราจะนำพระวจนะนั้นไปปฏิบัติทุกข้อทุกตอนนำมาเป็นชีวิตของเราแต่ละวันพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า the just shall live by faith live by faith พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ชอบธรรมนั้นดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า the just will say that I have faith only on SundayAnd the rest of the week, I don't care. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนที่ชอบทำนั้นแค่มีความเชื่อแค่วันอาทิตย์ตอนไปโบสถ์สองชั่วโมงแต่หลังจากนั้นฉันไม่สนใจฉันดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง John chapter 8ผมเลยพูดภาษาอังกฤษ John บทที่8ข้อ31ถึงข้อ32บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราก็คือเอาพระคำไปปฏิบัติดำรงอยู่ก็คือชีวิตประจำวันทุกวันดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพระเยซูบอกว่าถ้าเราเป็นสาวกที่แท้จริงเราจะขยันอยากเรียนรู้พระคัมภีร์เรียนรู้สิ่งที่พระเยซูตรัสที่พระเจ้าทรงสอนเราและเราก็ดำรงชีวิตอยู่ในนั้นก็คือเอาไปปฏิบัติในชีวิตและนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเราปฏิบัติเราก็เริ่มมีประสบการณ์กับความจริงนั้นเราก็รู้ด้วยประสบการณ์แล้วไม่ใช่รู้แค่อยู่ในสมองจริงไหมครับผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีแล้ว34 35ปีแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้พระคัมภีร์ผ่านประสบการณ์เยอะมากเลยสิ่งต่างๆที่ผมเรียนในชีวิตผมไม่ใช่แค่รู้ประดับอยู่ในสมองแต่ผมมีประสบการณ์ว่าพระคัมภีร์เป็นจริงและเกิดผลจริงๆในชีวิตรู้เมื่อเรารู้พระคัมภีร์แบบนั้นเราก็จะเป็นไทยเป็นไทยจากอะไรครับจากการฆ่าจากการลักและทำลาย จากคำสาปแช่งจากการล้มเหลวในชีวิตจากความเจ็บป่วยจากการที่มีชีวิตที่ไม่มีความสุขขาดความชื่นชมยินดีขาดเงินขาดทองเป็นหนี้เป็นสินเราจะเป็นไทยจากสิ่งที่สวรรค์ไม่อยากให้เรามีพระคัมภีร์บอกว่าขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้สวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าตอนนี้ในโลกมันเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยปัญหาคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บการยากจนทะเลาะเบาแว้งอิจฉาริษยาความบาปเต็มโลกไปหมดพระเจ้าบอกอยากให้เราเป็นไทยคริสเตียนหลายคนนั้นมาเป็นคริสเตียนและใช้ความเชื่อในพระวจนะความเชื่อในพระเยซูแบบนี้บอกว่าเป็นเหมือนกับเอาความเชื่อมาใช้เป็นเครื่องประกันตัวออกจากคุกเวลาที่ชีวิตสบายๆมีเงินมีทองงานดีไม่เจ็บป่วยไม่เคยไปโบสถ์เลยไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยอธิษฐานไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่พอตกงานพอป่วยเหมือนกับเข้าคุกเลยจริงไหมคราวนี้ต้องหาคนหาอะไรมาประกันตัวออกจากคุกก็เลยวิ่งไปโบสถ์ไปฟังคำสอนสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เกิดความเชื่อตอนนั้นครึ่งชั่วโมงนั้นออกไปให้วางมือเป็นเหมือนกับเครื่องประกันตัวออกจากคุกพอพระเจ้าช่วยเขาหลุดออกจากเจ็บป่วยเอ๊ะอีก2อาทิตย์หายไปไหนจากโบสถ์หายไปอีกละไม่มานั่งในโบสถ์อีกแล้วนั่นใช่ไหมครับผู้ชอบทำดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตหรอกครับเขาแค่มาโบสถ์ปีละหนเพราะว่าเผอิญมีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยมาขอพระเจ้าช่วยประกันตัวออกมาจากคุกให้หลุดจากหนี้สินเรื่องนั้นบางคนปฏิบัติต่อพระเจ้าว่าเหมือนกับความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นเหมือนร่มชูชีพเวลาที่เครื่องบินขึ้นไปบนอากาศแล้วเครื่องบินมันจะตกถูกยิงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นพอเวลาทหารเยอรมันยิงเครื่องบินจะตกเครื่องบินไม่ระเบิดนะครับเขาก็กดปุ่มหรือเครื่องสงครามเดี๋ยวปัจจุบันก็เหมือนกันก็กดปุ่มปุ๊บตัวก็กระเด้งออกมาจากที่นั่งแล้วก็มีล่มชูชีพออกมาแล้วก็ลอยลงมาในอากาศจะได้ไม่ตกลงไปบนดินและตายไปพร้อมกับเครื่องบินหลายคนใช้พระเจ้าเป็นร่มชูชีพเวลามีปัญหาในชีวิตพอเกิดความเจ็บป่วยก็วิ่งมาโบสถ์พอร่างกายสุขภาพดีหายหัวไปเลยไม่โผล่ไม่เห็นหน้ากันอีกนานเลยจนกระทั่งมีปัญหาอีกวิ่งมาโบสถ์มาขอความช่วยเหลืออีกเป็นล่มชูชีพเป็นเงินประกันออกมาจากคุกนะครับที่จริงแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิตที่พระคัมภีร์พูดที่บอกว่า the just shall live by faith ผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผู้ที่ชอบธรรมนั้นจะสนใจรู้พระคัมภีร์และให้พระคำของพระเจ้านั้นมากำหนดความคิดกำหนดการกระทำกำหนดคำพูดท่าทีในใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจะทำอะไรเราจะใช้เงินยังไงคบกับใครพูดอะไรไปที่ไหนให้พระวจนะของพระเจ้านั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะอยู่24ชั่วโมงต่อวันและ7วันต่อสัปดาห์การกระทำหรือการประพฤติของเรานั้นถูกกำหนดโดยพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละครับคือคนที่ดำเนินชีวิตเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อจริงๆ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนั้นนะครับรับรองท่านจะไปถึงชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอปัญหาอย่างที่ผมบอกคริสเตียนจำนวนมากมายคิดว่าแค่ไปโบสถ์1ชั่วโมงครึ่งฟังคำเทศนาครึ่งชั่วโมงออกมาวางมือให้วางมือรับพระวิญญาณแล้วก็นั่นแหละคือความเชื่อแล้วเขาปฏิบัติความเชื่อแค่2ชั่วโมงต่ออาทิตย์ส่วนที่เหลือไม่ใช่ต่ออาทิตย์แต่ต่อวันด้วยครับเพราะที่เหลืออีก6วันเนี่ยไม่ได้ใช้ความเชื่อเลยวันอาทิตย์มาถึงฮาเลลูยาพระเจ้ารักษาฉันพระเจ้าแสนดี2ชั่วโมงอยู่ในโบสถ์ฮาเลลูยาพอเดินออกจากโบสถ์2ชั่วโมงพอกลับบ้านปุ๊บโอ้ยทำไมวันนี้มันแย่อย่างนี้ชีวิตฉันเนี่ยมันกำลังตกลงชีวิตฉันไม่ไปไหนฉันคงจะป่วยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันคงจะตายเร็วโอ้ยพระเจ้าช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันมันคงจะล้มเหลวอ้าวพูดเรื่องพระเจ้าอยู่แค่2ชั่วโมงในโบสถ์พอออกจากโบสถ์ ไปพูดแต่เรื่องล้มเหลวพูดเรื่องการเจ็บป่วยไม่มีความเชื่อด่าพระเจ้าสงสัยพระเจ้านั่นไม่ได้บอกว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ที่จริงแล้วความเชื่อนั้นต้องตลอดเวลาหมายความว่ายังไงครับคือพระวจนะนั้นอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาพระวจนะนั้นอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาพระวจนะนั้นออกมาจากปากของเราตลอดเวลาเวลาท่านเจ็บป่วยท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะหายด้วยบาดแผลของพระเยซูเมื่อท่านประสบปัญหาเรื่องการเงินท่านบอกว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสิ่งใดพูดตามหลักพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นแต่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระสัญญาและในพระวจนะของพระเจ้าและเราก็นำพระวจนะของพระเจ้านั้นไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆเอเมนไหมครับเราดำเนินชีวิตแบบนั้นทั้งเก็บไว้ในปากของเราพระวจนะเก็บไว้ที่หูของเราฟังอยู่เรื่อยๆผมนะครับเวลาขึ้นรถนะครับผมไม่เคยนั่งฟังข่าวเสียเวลาเรื่องคนยิงกันตีกันทะเลาะกันหรอกครับพอผมขึ้นรถปั๊บผมก็กดแล้วฟังซีดีพระวจนะของพระเจ้าไปตลอดทางผมไม่เคยมานั่งเสียเวลาดูอะไรที่มันเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ผมรับพระวจนะเข้าไปในหูผมตลอดเวลาเก็บพระวจนะไว้ในใจพูดพระวจนะออกมาจากปากของผมอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนดำเนินชีวิตตามพระวจนะไปเรื่อยๆหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงตั้งใจก็คือว่าเอาใจจดจ่อจงเอาใจจดจ่อที่พระคำของพระเจ้าจงเอียงหูภาษาอังกฤษบอกว่า incline เอียงก็คือเอาตัวน้อมลงเล่าหูไปใกล้ๆเพื่อจะฟังจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอชีวิตแบบพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเจ็บป่วยพระเจ้าไม่เคยอ่อนแอพระเจ้าไม่เคยบ่นพระเจ้าไม่เคยยากจนไม่เคยติดหนี้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่มันเป็นชีวิตที่พระเจ้ามีแก่ผู้ที่ค้นพบและมันเป็นสุขภาพในภาษาฮีบรูบางเล่มแปลบอกว่าและมันเป็นยารักษาโรคแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกว่าจงตั้งใจจดจ่อกับพระวจนะของพระเจ้าจงเอาเอียงหูฟังพระวจนะของพระเจ้าจงเก็บมันไว้ในตาของท่านหมายความว่าไงอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำและนอกจากนั้นเห็นตัวเองเป็นแบบที่พระคัมภีร์พูดสายตาของเราเห็นตัวเองเวลาผมมองอาจารย์ดานะครับภรรยาของผมผมจะเอาพระวจนะใส่ไปในสายตาบอกว่าอาจารย์ดาจะมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองมีสติปัญญาดีเกิดผลแจ่มใสเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเขาจะมีอายุยืนยาวไปหลายเป็นถึง120ปีอาจารย์ดามรู้ตกลงใจไหม120ปีหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับอาจารย์ดาจะมีความชื่นชมยินดีผมจะมองสมาชิกของผมเป็นแบบนั้นว่าเขาจะเป็นงั้นเรามองแบบที่พระเจ้าพูดมองคนไปตามที่พระเจ้าพูดเวลาผมมองลูกของผมผมก็จะมองว่าลูกผมจะมีความสำเร็จจะรักพระเจ้าจะรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมมองไปตามสิ่งที่พระวิญญาณตามที่พระวจนะพูดนะครับและเราจะให้มันเข้าไปในหูอยู่ตลอดเวลาและเก็บไว้ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาคิดตามสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไม่ใช่ตามสิ่งที่ตาของเรามองเห็นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเราได้ค้นพบพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยเราฟังคำสอนหนึ่งเรื่องเนี่ยฟังครั้งที่หนึ่งมันเหมือนกับเข้าหูขวาออกหูซ้ายฟังครั้งที่สองมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีคนเคยมาบ่นกับผมฟังบอกว่าฟังคำสอนคุณหมอเนี่ยฟังครั้งแรกแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจที่มันไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะพื้นฐานต่ำมากเพราะไม่มีพื้นฐานเลยมาฟังเรื่องลึกๆมันก็เลยงงไปหมดฟังครั้งที่สามมันก็ยังงงๆฟังครั้งที่สามสิบมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นพอฟังครั้งที่สามสิบเอ็ดข้อเดียวกันนั้นนะครับมันเหมือนถึงภาษาอังกฤษภาษาไทยบอกเหมือนบางอ้อมันบอกใช่แล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงฉันจะเอาไปปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันมันจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นฉันบรรลุแล้วถึงข้อนั้นว่านั่นน่ะมันเป็นจริงและฉันเข้าใจแล้วเข้าไปในหัวใจของฉันฉันเกิดความเชื่อเข้าไปในหัวใจของฉันแล้วนั่นแหละครับที่บอกว่าผู้ที่ค้นพบพระวจนะจะมีชีวิตและพระวจนะนั้นจะเป็นเหมือนกับสุขภาพของเขาทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงท่านต้องเข้าใจนะครับเมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าแสงสว่างภาษาอังกฤษบอกว่า light แสงสว่างนั้นเวลาเราอ่านคำว่าแสงสว่างในหรือความสว่างในพระคัมภีร์นั้นมีความหมายสองประการประการที่หนึ่งก็คือพระเยซูพระเยซูเป็นความสว่างของโลกนี้และคำว่า light หรือความสว่างประการที่สองก็คือแสงสว่างที่พระเจ้าฉายเข้ามาในวิญญาณของเราให้เข้าใจหลักความจริงของสวรรค์เรามีแสงสว่างคนในโลกนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเขาไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นใครเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้ารักเขาเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครเขาอยู่ในความมืดพระคัมภีร์ถึงบอกว่าขอให้แสงสว่างแห่งพระกิตติคุณมาเปิดม่านบังตาของเขาออกให้เขาได้เห็นแสงสว่างเพื่อเขาจะได้มารู้จักพระเจ้าดังนั้นคำว่าแสงสว่างหรือความสว่างในพระคัมภีร์ประการที่สองนอกจากพูดถึงพระเยซูก็คือว่าอะไรก็คือว่าความเข้าใจเห็นชัดว่าพระเจ้าพูดอย่างไรสอนอย่างไรในชีวิตนั่นเป็นความสว่างคือเข้าใจสัจธรรมความจริงนั่นเองผมจะอ่านพระคัมภีร์สองข้อให้ฟังอิสยาห์บทที่58ข้อ8บอกว่านี่กำลังพูดถึงมนุษย์คนหนึ่งที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์คนนั้นและผมหวังว่าท่านเป็นมนุษย์คนนั้นที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงแล้วความสว่างของเจ้าก็คือการสำแดงที่เห็นความจริงของพระเจ้าโอ้ใช่แล้วลูกเห็นแล้วเข้าใจแล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งออกมาอย่างรุ่งอรุณก็คือมาถึงจุดที่เข้าใจพระคัมภีร์แล้วและแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือความเจ็บป่วยมันจะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความเชื่อเมื่อแสงสว่างเข้าไปในวิญญาณของเราแล้วเรามาถึงบางอ้อบอกโอ้เข้าใจแล้วท่านรู้ไหมว่าทำไมผมทำคำสอนออกมาเป็นชุดแล้วพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมเนี่ยหลายครั้งพูดแล้วสอนบางชุดเนี่ย21คำสอนนะครับบางชุดเนี่ยคำสอนอาจจะ18คำสอนเพราะผมต้องการให้คนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งมาถึงบางอ้อมาถึงจุดที่ว่าแสงสว่างถึงแล้วมันฉายออกมาปุ๊บคราวนี้การเงินการทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะว่าแสงสว่างมันฉายออกมาจากชีวิตของเขาแล้วเขาเริ่มเข้าใจหลักการของพระเจ้าและแสงสว่างของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ130บอกว่าการคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่ผู้คนที่รู้น้อยภาษาไทยใช้คำว่าคลี่คลายภาษาอังกฤษใช้คำว่า the unfolding ก็คืออย่างนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเราไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนี้เราพยายามมองเข้าไปว่ามันมีความจริงอะไรเสร็จแล้วมีคนมาเปิดหนังสือ unfolding เปิดออกมาพอเรามองก็ไปเห็นโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว I got it I understand it now The Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์มา unfold มาเปิดตาใจของเราออกให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเข้าใจแบบนั้นเราก็เกิดความเชื่อขึ้นมาและนั่นแหละเมื่อนั้นเราก็เริ่มเข้าไปสู่ชีวิตแห่งความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและเราจะได้รับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ถึงสั่งเราบอกว่าต้องตั้งใจฟังพระวจนะเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจเราต้องเอาหูของเราเอียงเข้าไปฟังเวลาเอาหูเอียงเข้าไปฟังไม่รู้ว่าท่านเคยเห็นบุคลิกของคนไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า body language body language ก็คือว่าบุคลิกของคนเวลาถ้าท่านพูดกับลูกของท่านนะครับใครมีลูกสาวลูกชายบ้างโดยเฉพาะวัยรุ่นเวลาท่านพูดกับลูกของท่านนะครับแล้วลูกของท่านทำหน้าแบบนี้ท่านพูดอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ท่านเขาหันหลังแล้วก็สายหน้าเขาฟังท่านหรือเปล่าครับ เขาไม่ได้ฟังใช่ไหมครับบุคลิกคนเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าฟังหรือไม่ฟังแต่ว่าถ้าลูกฟังนี่นะครับเขาจะเอียงหูเข้าไปแม่ว่าไงนะอ๋อครับขอรับขอรับขอรับครับการเอียงหูเข้าไปคือการถ่อมใจการยอมรับเข้ามาพูดมาเลยยอมรับการถ่อมใจการยอมรับความจริงของพระเจ้าเอียงหูเข้าไปฟังพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้มันออกไปจากตาของเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเก็บไว้ในหัวใจไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วลืมฟังแล้วกลับไปใคร่ครวญคิดคิดแล้วคิดอีกสิ่งที่พระเจ้าพูดในชีวิตเวลาผมฟังคำสอนหรือเตรียมคำสอนเวลาพระเจ้าพูดกับผมผมจะกลับไปคิดคิดแล้วคิดอีกเรื่องนี้พระเจ้าสอนอะไรทำยังไงเอาไปปฏิบัติอย่างไรในชีวิตไม่ใช่แค่ว่าเป็นนักศาสนาวันอาทิตย์มาถึงบอกว่าฮาเลลูยาพระเจ้ารักษาผมแต่ในใจเนี่ยไม่ได้เชื่อนะครับแค่พูดไปตามศาสนาทำตัวว่าฉันเป็นนักศาสนาสามารถพูดตามหลักพระคัมภีร์ได้แต่ว่าในหัวใจนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาโอ้ยชีวิตฉันไม่ไปไหนหรอกมันตกระกำลำบากชีวิตฉันจะจนไปเรื่อยๆอดอยากไปเรื่อยๆเจ็บป่วยไปเรื่อยๆมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกชีวิตนี้มันแย่คือในใจคิดอย่างนั้นนะครับแต่ปากบอกฮาเลลูยาพระเจ้าแสนดีแต่ในใจไม่ได้คิดอย่างนั้นเวลาท่านดูคนภายนอกเนี่ยนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าหัวใจเขาคิดอะไรคนเนี่ยเสแสร้งใช้คำพูดปากหวานพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ในใจเนี่ยเราไม่รู้เขาคิดยังไงพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ11บอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่ผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใดเห็นไหมครับเวลาท่านมองคนเนี่ยท่านไม่รู้หรอกเขาคิดอะไรข้างในใจมีผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคิดอะไรในใจก็คือหัวใจของเขาเองผมไม่ได้พูดถึงพระเจ้านะการพูดถึงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับเราถึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเวลาคนมาคบกับเราเนี่ยขอพระวิญญาณสำแดงว่าจริงๆแล้วในใจเขาคิดยังไงเพราะบางทีเขาปากหวานได้ผมมีนะครับคนอเมริกันคนหนึ่งเดินเข้ามาในโบสถ์โอ้โหเขารู้ภาษากรีกภาษาฮีบรูเขาโอ้โหรู้พระคัมภีร์มากกว่าผมอีกแหมพูดเป็นน้ำไหลไฟดับแล้วพูดน้ำไหลไฟดับแล้วพอเดินเข้ามาในโบสถ์ผมไม่นานเขาบอกว่าขอฉันเป็นครูหน่อยขอฉันสอนพระคัมภีร์ในโบสถ์นี้ดูภายนอกนะครับดีมากเลยรู้พระคัมภีร์เยอะรู้ภาษากรีกรู้ภาษาฮีบรูรู้อะไรเยอะแยะรู้มากกว่าคุณหมอวรุณอีกแต่ผมก็ฟังเสียงพระวิญญาณบอกในใจของคนนี้เป็นอย่างไรผมอยากรู้หัวใจของเขาพระวิญญาณบอกผมว่าอย่าให้สอนเด็ดขาดโกรธก็โกรธออกจากโบสถ์ก็ออกไปและต่อมาผมก็มาพบว่าชีวิตของเขานั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเบื้องหลังฉากเขามีปัญหาเยอะแยะเลยที่เขาไม่ได้บอกผมคือจิตใจเขาไม่ถูกต้องแต่เขาอาจจะพูดเก่งเหมือนกับเขารู้เยอะเวลามาโบสถ์นี่พูดน้ำไหลไฟดับเป็นภาษาพระคัมภีร์หมดเลยแต่ชีวิตข้างหลังอยู่เบื้องหลังฉากไม่ได้อยู่ในโบสถ์นั้นเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์สำแดงให้ผมเห็นมิฉะนั้นลูกแกะที่นี่คงเดือดร้อนมากให้เขาสอนพระคัมภีร์เอเมนไหมครับแสดงว่าเราดูภายนอกเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเชื่อฟังพระคัมภีร์จริงไหมเขามีความเชื่อจริงไหมแต่พระคัมภีร์ให้หลักการอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่15ข้อ13บอกว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสองสิ่งที่เราบอกได้ว่าคนคนหนึ่งนั้นดำเนินชีวิตในความเชื่อหรือเปล่าคนคนนั้นรู้พระคัมภีร์จริงๆเชื่อพระเจ้าจริงๆและเชื่อฟังพระคัมภีร์จริงๆและเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเขาได้จริงๆพระเจ้าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาได้จริงๆอาการของคนที่มีความเชื่อนั้นจะออกมา2ประการเราดูภายนอกประการที่1หน้าของเขาเสียงของเขาสายตาของเขาจะเต็มไปด้วยจอยความชื่นชมยินดีตาเขาจะบอกถึงความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสและเขาจะเต็มไปด้วยสันติสุขถ้าใครมาบอกผมว่าผมรู้พระคัมภีร์เยอะผมมันมีความเชื่อเยอะแต่หน้าบอกบุญไม่รับหน้านั้นเต็มไปด้วยเหมือนกับยักษ์ ต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความกังวลใจเต็มไปด้วยความกลัวดูหน้ามันเศร้าเหมือนกับไปถูกผึ้งต่อยมาแล้ว20ตัวผมบอกให้เลยครับผมไม่เชื่อว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆหรือเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้เชื่อจริงๆเพราะอาการของคนที่มีความเชื่อคืออาการของคนที่มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขอยู่บนใบหน้าและบุคลิกภาพของเขาผมอยากเห็นคริสเตียนพี่น้องทุกคนนั้นมาถึงจุดนั้นได้ในชีวิตนะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปีผมก็ยอมรับตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนที่เหมือนกับยุบหนอพองหนอละครับโรลเลอร์โคสเตอร์วันหนึ่งความเชื่อเยอะอีกวันความเชื่อต่ำเพราะวันอะไรความเชื่อต่ำแบบนี้หน้าบอกบุญไม่รับนั่งเศร้าน้ำตาไหลรู้สึกมันกุ้มใจทุกข์ใจนอนไม่หลับพออีกวันความเชื่อเยอะก็ยิ้มแย้มดีมันขึ้นลงๆแต่30กว่าปีที่ผ่านมาความเชื่อมันพัฒนาขึ้นเพราะอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้พอมีปัญหาเข้ามาผมก็สามารถยิ้มได้บอกไม่เป็นไรไม่กลัวเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเดี๋ยวปัญหานี้มันจะหลุดออกไปเดี๋ยวสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นมีคำหนึ่งนะครับที่พระเจ้าพูดกับผมเป็นประจำนะครับเวลามีปัญหาในชีวิตเนี่ยพระเจ้ามักจะพูดกับผมนี้ว่าละครมันยังไม่จบไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าละครมันยังไม่จบผมยกตัวอย่างนะครับมีคนมากลั่นแกล้งผมมาขโมยเงินผมหรือมาทำให้ผมเสียชื่อเสียงบางอย่างไปพูดโกหกให้ผมนั้นคนเข้าใจผมผิดไปทั่วประเทศไทยไปว่าผมอะไรต่างๆนานาและในฐานะมนุษย์บางทีเราก็ท้อใจบอกเอ๊ะฉันไม่เคยไปขอเงินใครกินฉันไม่เคยไปด่าใครทำไมเธอมาด่าฉันฉันไม่ได้ขอข้าวคุณกินแล้วคุณมาด่าฉันทำไมอ่ะไม่เคยไปเอาเปรียบใครไม่เคยไปโกงใครแล้วคุณมันแล้วก็คิดรู้สึกว่าโอ้โหมันท้อใจแล้วพระเจ้าก็บอกผมบอกว่ารู้ไหมลูกชายเอ๋ยละครมันยังไม่จบตอนนี้มันยังอยู่กลางเรื่องอยู่กลางเรื่องละครที่พระเอกกำลังถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ร้ายฉากที่จบมันยังมาไม่ถึงแล้วมันก็เป็นงั้นจริงๆทุกครั้งเลยมีคนมาแกล้งผมมาหาเรื่องผมอะไรก็ตามนะครับอีก 2-3 ปีต่อมาพระเจ้ามาช่วยกู้ปัญหามันหมดไปพระพรไหลมาเทมาอ้าวฉากที่จบมันดีนะมันมาถึงแล้วตอนนั้นมันยังอยู่ตรงกลางเรื่องอยู่เห็นไหมครับเวลาที่เราวางใจพระเจ้านะเราบอกว่าละครยังไม่จบเดี๋ยวสิ่งดีจะเกิดขึ้นภายหลังแต่ทุกคนบอกใช่ครับละครยังไม่จบตอนจบมาทีหลังพระเจ้าอยู่ข้างข้าพเจ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถหัวเราะได้ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮหัวเราะแบบคนจันทบุรีฮิฮิฮิเอเมนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสได้เดี๋ยวนี้ผมมาถึงจุดแล้วนะครับเวลามีปัญหาในชีวิตเข้ามาปุ๊บผมอาจจะรู้สึกมันดาวมันรู้สึกกุ้มใจไปสัก 2-3 นาทีหรือ 2-3 ชั่วโมงปุ๊บผมปลุกหัวใจขึ้นมาบอกฮ่าฮ่าฮ่าผมจะมีสันติสุขกลับมาผมเป็นเหมือนรถคันนั้นที่มีภาษาไทยเรียกว่าอะไรเกจฮะเกจไอตัวบอกน้ำมันหรือบอกความเร็วภาษาไทยเรียกอะไรครับหน้าปัดไม่ใช่หน้าปัดไอตัวบอกความบอกว่าไปกี่ไมล์แล้วมีน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเกจ G-A-U-G-E เกจผมเป็นเหมือนรถคันนั้นที่เกจของผมหรือไอตัวบอกว่าน้ำมันเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีกับน้ำมันแห่งสันติสุขนั้นมันเต็มอยู่เสมอเมื่อไหร่ผมสังเกตว่าน้ำมันมันเริ่มลงไปแล้วความสันติสุขมันลดลงไปหน้าบอกบุญไม่รับเริ่มรู้สึกกุ้มใจนอนไม่หลับเริ่มบ่นเริ่มมีอาการมันไม่สบายใจแสดงว่าผมต้องรีบไปเติมน้ำมันแล้วรีบไปฟังคำสอนมากขึ้นรีบไปอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆมากขึ้นเริ่มให้มันขึ้นมาใหม่เพราะผมไม่อยากให้รถของผมตายอยู่กลางถนนแห่งความตายเอเมนไหมครับผมต้องรีบไปฟังคำสอนรีบใส่เข้าไปในหูรีบพูดออกมารีบสารภาพออกมาด้วยปากว่าข้าพเจ้าจะมีชัยเพิ่มความเชื่อขึ้นมาในชีวิตและจริงๆแล้วนิสัยผมฝ่ายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งที่รถยนต์ของผมเนี่ยพอน้ำมันมันลดหรือแค่ครึ่งนึงนะครับที่หน้าปัดเนี่ยนะครับผ
ผมจะไปเติมให้เต็มตลอดเลยผมไม่ยอมให้มันลดลงไปถึง2/4หรือ1/4อะไรทั้งนั้นผมให้มันขึ้นมาเลยเต็มอยู่ตลอดเวลาเพราะผมไม่อยากไปตายบนกลางถนนนะครับโดยเฉพาะเวลาดูภาพยนตร์ฝรั่งบางเรื่องที่เวลาที่มีแผ่นดินไหวนะครับเคยดูหนังฝรั่งไหมเวลาแผ่นดินไหวแล้วเกิดอะไรครับหรือเกิดมีตึกมันเขย่าแล้วอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วรถไปติดมันกลับบ้านไม่ได้อ่ะผมก็เลยคิดในใจนะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะขอน้ำมันเต็มไว้ก่อนแล้วกันตอนจะได้กลับบ้านถึงเพราะไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันจะปิดหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุเกิดไฟดับอะไรขึ้นมาเกิดกลาหนขึ้นมาอย่างน้อยรถผมน้ำมันเต็มไว้ก่อนผมคิดอย่างนี้ตลอดเวลานั้นฝ่ายจิตใจเหมือนกันฝ่ายความเชื่อของเราเราต้องให้น้ำมันมันเต็มอยู่ตลอดเวลาน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดีน้ำมันแห่งความสันติสุขให้มันเต็มเพราะเรามีความเชื่อมากในพระเจ้าเรายิ้มได้ในทุกสถานการณ์เราหัวเราะได้ในทุกสถานการณ์เพราะเรารู้ว่าละครมันยังไม่จบเรื่องเพราะพระเจ้าของเราอยู่ฝั่งเราพระเจ้าสามารถเราออกจากปัญหาในชีวิตและเข้าไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้เพราะพระเจ้าของเรารักเราและพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับเราต้องคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเงินการทองให้เราหาข้อพระคัมภีร์มาสิครับในหนังสือพระคัมภีร์แล้วก็เอาอ้างข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นอยู่ในจิตใจของเราเช่นพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เราจะไม่ขัดสนฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าพระเจ้าจะทรงให้สิ่งต่างๆที่มากเกินพอแก่เราหนังสือสดุดีบทที่23บอกว่าเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดแล้วเราก็คิดใคร่ควรอย่างนั้นอยู่ในความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็พูดออกมาแล้วเราก็ไปปฏิบัติในชีวิตถ้าเราเกิดเจ็บป่วยเกิดมีอาการเจ็บปวดขึ้นมามีอาการเข้ามาหมอบอกว่าตอนนี้คุณเจ็บป่วยอย่างรุนแรงสงสัยคุณจะต้องแย่แล้วเราได้รับคำมาจากหมอว่าชีวิตของเราจะแย่แทนนี้เราจะไปนั่งท้อใจนั่งร้องไห้เราพูดออกมาด้วยความเชื่อสิครับบอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูข้าพเจ้าหายแล้วพูดออกมาสิครับว่าพระเจ้าทรงพระวจนะมาเพื่อรักษาข้าพเจ้าในร่างกายของข้าพเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานชีวิตให้แก่ทุกเซลล์ให้แก่ทุกขุมขนแก่ข้าพเจ้าพระเยซูรับความเจ็บป่วยของข้าพเจ้าไปแล้วที่ไม้กางเขนนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดหมดเลยที่ผมอ้างมาทั้งหมดนี้พูดไปสิครับอ้างไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆพูดให้หูเราได้ยินให้เกิดความเชื่อขึ้นมาผมดำเนินชีวิตอย่างนี้จริงๆเวลาผมเริ่มป่วยนะครับบางทีอาจจะเริ่มเป็นหวัดเนี่ยผมจะเริ่มพูดแล้วโดยบาดแผลพระเยซูข้าพเจ้าหายปั๊บอีก2 วันหายไปเลยเพราะว่าผมเกิดความเชื่อขึ้นมาความเชื่อนั้นก็นำผมไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แทนที่จะจมปลักอยู่ในความเจ็บป่วยอยู่ในความยากจนอยู่ในความพ่ายแพ้ตลอดเวลาพระคำของพระเจ้าต้องอยู่ที่ปากของเราและอยู่ที่ใจของเราและอยู่ที่การกระทำของเราตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวันและ7วันต่อสัปดาห์เราต้องตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าเอาหูของเราฟังดีๆท่านสังเกตไหมว่าหูของเราเนี่ยไม่สามารถฟัง2สิ่งได้พร้อมกันจริงไหมใครสามารถฟัง2สิ่งได้พร้อมกันดูโทรทัศน์ด้วยแล้วฟังเจ้านายพูดด้วยพร้อมกันใครสามารถทำได้ผมทำไม่ได้หรอกครับถ้าจะนั่งดูโทรทัศน์แล้วเจ้านายพูดด้วยบนโทรศัพท์เนี่ยเราทำไม่ได้พร้อมกันเพราะเราสามารถรับสัญญาณได้สัญญาณเดียวจริงไหมครับในทำนองเดียวกันเราจะต้องหัดเลื่อนปุ่มวิทยุของเราหูฝ่ายวิญญาณของเรานั้นไปเปิดรับสิ่งที่พระวิญญาณอยากจะพูดกับเราผ่านทางวจนะเราต้องเลื่อนปุ่มหูของเราที่เป็นวิทยุของเรานั้นไปฟังสิ่งที่พระเจ้าอยากจะตรัสกับเราแทนที่จะไปฟังสิ่งที่บ้าบ้าบอบอผมนะครับไม่อยากไปอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องปัญหาต่างๆเศรษฐกิจตกคนยิงกันฆ่ากันคนอะไรผมไม่อ่านแล้วครับเสียเวลาผมอ่านพระคัมภีร์ดีกว่าเพราะไปฟังเข้าไปแล้วมันยิ่งเกิดความท้อใจท่านรู้ไหมในห้องนี้ตอนนี้มีสัญญาณเสียงเขาเรียกว่าเรดิโอเวฟสัญญาเสียงเนี่ยเต็มไปหมดเลยจากสถานีวิทยุต่างๆและจากอินเทอร์เน็ตด้วยเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าท่านอยากจะฟังคลื่นไหนท่านต้องทำยังไงครับที่คอมพิวเตอร์ของท่านหรือที่วิทยุของท่านท่านต้องเลื่อนปุ่มไปที่คลื่นนั้นจริงไหมครับเพื่อท่านจะได้รับเสียงอันนั้นท่านต้องเลือกระหว่างจะฟังเสียงแห่งความตายหรือฟังเสียงแห่งชีวิตเสียงของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเสียงแห่งชีวิตเสียงที่มาจากมารและเสียงที่มาจากมนุษย์บางคนเป็นเสียงแห่งความตายเราไม่ขอรับฟัง เราไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวเราไม่ขอฟังอะไรทั้งนั้นถ้ามีคนมาเริ่มนินทาด่าเจ้านายนินทาด่าสบอโบสถ์ไหนผมก็ปิดหูผมขอไม่ฟังผมขอไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะผมไม่อยากเกี่ยวข้องกับเสียงแห่งความตายเสียงแห่งการเกลียดกันชังกันด่ากันผมขอเปิดหูผมหมุนปุ่มของวิทยุของผมไปฟังแต่สิ่งที่ดีที่พระเจ้าอยากจะพูดกับผมเพราะเมื่อผมฟังพระวจนะเข้ามามันก็นำชีวิตเข้ามานำสุขภาพที่ดีเข้ามาทำให้เราไม่ป่วยไม่ตายเร็วไม่อดอยากไม่ยากจนเพราะว่าพระวจนะนำชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับใครสัญญาพระเจ้าว่าต่อไปนี้จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อข้าบอกว่าต่อไปนี้จะขอพระวจนะเข้ามาในชีวิตทุกๆวันจะใคร่ควรในพระวจนะพูดพระวจนะของพระเจ้าตั้งใจอ่านพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังเอเมนไหมครับเราจะไม่เป็นคนประเภทที่บอกว่าวันอาทิตย์มาโบสถ์แล้วก็พูดพระวจนะพอออกไปอีก6วันกับ20ชั่วโมงนั้นออกไปแล้วก็พูดแต่เรื่องไร้สาระคิดแต่เรื่องไร้สาระต่อไปนี้24ชั่วโมงต่อวันเราจะคิดถึงความจริงของพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่ดีแล้วมันเกิดผลจริงๆนะครับผมมีประสบการณ์มาแล้วมันเกิดผลจริงๆโรคภัยแค่เจ็บหายไปบางทีมีปัญหาไม่มีเงินเข้ามาในธุรกิจแล้วผมก็เริ่มพูดแล้วพระเจ้าจะเลี้ยงดูผมปุ๊บเดี๋ยวก็อยู่ดีมีคนไข้เข้ามามีผ่าตัดเข้ามาเงินก็เข้ามาอีกคือผมไม่ยอมให้สถานการณ์มาควบคุมผมผมขอเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดังนั้นวันนี้สรุปเหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากมายไม่สามารถมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเพราะหนึ่งขาดความรู้ไม่มีพระคัมภีร์สองมีแต่ไม่เชื่อฟังสามไม่รู้วิธีดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแบบอย่างไรการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆก็คือรู้พระวจนะรับพระวจนะเข้าไปในตาเข้าไปในหูเก็บไว้ในหัวใจเอาไปปฏิบัติและเก็บไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พอผมวางมือข้าพเจ้าหายแล้วพอเดินออกไปโอ้คงไม่หายจริงบ้างเดี๋ยวก็ป่วยอีกถ้าท่านพูดอย่างนี้นะครับโรคภัยมันก็กลับมาเพราะท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถ้าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อท่านเชื่อว่าท่านจะหาย24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ไม่ว่าจะมีอาการยังไงก็ตามท่านรักษาความเชื่อของท่านไว้เอเมนไหมครับท่านจะมีหนี้สินเต็มไปหมดเลยท่านบอกว่าหนี้มันจะหลุดออกไปเอเมนไหมครับท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลท่านผมมีโอกาสเล่าให้พี่น้องชาวต่างประเทศฟังเมื่อเย็นวันศุกร์เรามีกลุ่มสามัคคีธรรมเมื่อวานนี้ผมเตรียมคำสอนเมื่อวันศุกร์ไม่ใช่เมื่อวานผมเตรียมคำสอนที่จะสอนต้นปีหน้าผมเตรียมคำสอนส่วนใหญ่ปีหนึ่งล่วงหน้าตอนนี้คำสอนผมรับไปหนึ่งปีไปสอนหนึ่งได้ปีหน้าแล้วครับเรียบร้อยขณะผมเตรียมคำสอนก็มีพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าไม่อยากให้เรามีหนี้สินและพระเจ้าอยากให้เราจ่ายหนี้ให้หมดพระเจ้าอยากปลดหนี้ให้กับเราทันใดนั้นเองผมก็มาจำได้ว่าเนี่ยผมดำเนินชีวิตที่ความเชื่อจริงๆมาแล้ว30กว่าปีแล้วเมื่อผมเห็นอยากเห็นพระเจ้าปลดหนี้นะครับผมก็เริ่มใช้ความเชื่อบอกว่าข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ให้ลูกมีหนี้สินอยากให้หนี้มันหมดไปอยากให้ลูกเป็นไทยผู้ที่รู้ความจริงจะเป็นไทยไทยจากหนี้สินด้วยแล้วผมเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมจริงๆเมื่อปี2007ถึงปี2007ใช่ละผมย้ายเข้าบ้านนั้น2007เห็นการอัศจรรย์จริงๆนะครับนี่พิสูจน์ไว้ในตัวเองด้วยว่าเวลาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์จริงๆท่านรู้ไหมพระเยซูไม่เคยตอบสนองต่อคนในยุค 2,000 ปีมาแล้วเพราะคนมาบีบบังคับพระองค์พระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อพอคนมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อนะครับพระองค์ตอบสนองทันทีเมื่อ2007ผมไปซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นราคาแพงพอสมควรแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารเยอะมากเลยผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบจ่ายเงินธนาคารผมไม่ชอบจ่ายดอกเบี้ยตอนนั้นผมก็บอกพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงให้ลูกหลุดออกจากหนี้สินนี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดและจะไม่มีหนี้ค่าบ้านอีกต่อไปท่านรู้ไหมเกิดการอัศจรรย์3ปีนั้น3ปีครึ่งประมาณ3ปีครึ่ง เงินทองไหลมาเทมาอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่2007ถึง2010ผมจ่ายค่าบ้านหมดภายใน3ปีครึ่งหมดเกลี้ยงไม่เหลือซากแล้วหลังจากนั้นนะครับงานลดลงไปจาก 120% ของงานกลายเป็นแค่ 70% พระเจ้าให้ผมพักแล้วมีเงินพอตอนนี้ผมอายุมากขึ้นแล้วพระเจ้าลดงานไปอีกนิดนึงเพราะจะได้ผมจะได้มีเวลาพักมากขึ้นพระเจ้าทรงรู้ดีทุกอย่างเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ผมจำเป็นในชีวิตแต่ผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทุกๆวันอัศจรรย์จริงๆเลยเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราจะมีชีวิตมากกว่ามากเกินพอได้ยังไงถ้าเรามีหนี้สินเยอะแยะเต็มไปหมดตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปช่วยชาวบ้านได้ยังไงล่ะครับจริงไหมนั้นอย่าไปสร้างหนี้เยอะๆนะครับ please อย่าไปสร้างหนี้เยอะๆจ่ายหนี้ไปให้หมดดำเนินชีวิตตามระดับของท่านท่านจะได้มีเหลือมากกว่ามากเกินพอถ้าท่านมีเงินเดือน 5,000 ไม่ใช่ไปซื้อบ้านราคา300ล้านบาทท่านก็ต้องเป็นหนี้ไปอีกจนตายก็มันหมดดำเนินชีวิตตามระดับของท่านครั้งหน้าผมจะสอนเรื่องนี้นะครับครั้งหน้าเราจะสอนว่าเราจะทำยังไงที่จะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอและทำไมคนบางคนไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราจะเรียนกันในอาทิตย์หน้านี้นะครับและเราจะได้มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้วันนี้ผมเน้นเรื่องว่าเราต้องมีความรู้เราต้องเอาความรู้นั้นเข้ามาปฏิบัติในชีวิตและเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราในวันนี้และเราเชื่อว่าคำสอนนี้จะเป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตช่วยเหลือคนมากมายที่รู้ภาษาไทยรวมถึงคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่เขาจะเริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอขอพระเจ้าช่วยสอนคริสเตียนไทยและลาวในยุคนี้ด้วยให้มีความรู้ในพระคัมภีร์อย่างถูกต้องไม่ถูกคนสอนผิดมาหลอกลวงและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงขอพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าในทุกแง่ทุกมุมและเกิดผลในชีวิตจริงๆมีพระพรของอับราฮัมแล้วขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับผมไม่ได้เกิดมาเป็นคริสเตียนนะครับตอนที่ผมโตขึ้นมาผมไม่ใช่คริสเตียนผมนับถือศาสนาอื่นแล้วผมก็รู้ว่าโลกฝ่ายวิญญาณมีจริงที่จริงแล้วผมเชื่อพระเจ้ายากมากเพราะผมเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองตอนเด็กๆนั้นคิดว่าพวกคริสเตียนนั้นเป็นพวกโง่เง่าเต่าตุ่นเป็นพวกไม่มีสติปัญญาปัญญาอ่อนมานั่งเชื่อเรื่องพระเจ้าอ่อนแอพวกนี้แล้วผมก็เชื่อคิดอย่างนั้นมาเป็นเวลานานดูถูกคนที่ไปโบสถ์คนที่ไปคริสตจักรต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปฟังเรื่องพระคัมภีร์แล้วเริ่มเปิดใจศึกษาพระคัมภีร์คือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้พระคัมภีร์พอผมเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ผมก็พบว่าโอ้เรื่องพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิงนิยายไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์และมีหลายอย่างตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นจริงตามหลักฐานทางโบราณคดีว่าเป็นจริงท่านรู้ไหมเขาไปพบเรือโนอาบนภูเขาในประเทศตุรกีเรียบร้อยแล้วน้ำท่วมโลกเมื่อหลายพันปีมาแล้วแล้วบอกว่าเรือของโนอาไปติดอยู่บนภูเขาในประเทศตุรกีชื่อว่าภูเขาอารารัตภูเขาอารารัตมีจริงในโลกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอิงนิยายและนักบินของชาวอเมริกันและรัสเซียได้ไปถ่ายรูปเจอเรือบนนั้นเรือลำนั้นอยู่บนภูเขาเรียบร้อยแล้วหนังสือพระคัมภีร์ไม่เคยผิดพลาดเลยพอผมศึกษาพระคัมภีร์ไปสักพักนึงผมยอมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงผ่านประสบการณ์ชีวิตพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายรักษาคนไข้ของผมรักษาครอบครัวของผมรักษาทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายสอนผมแนะนำเปิดประตูอย่างอัศจรรย์ผมรู้ว่าพระเจ้ามีจริงผมถึงดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาแล้ว30กว่าปีและยิ่งดำเนินชีวิตนานขึ้นกับพระเจ้าก็รู้ว่าพระเจ้ามีจริงมากขึ้นทุกๆวันอยากหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ทุกท่านให้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้ามาสำแดงพระองค์เองผ่านพระบุตรของพระองค์และพระองค์ชื่อว่าพระเยซูเมื่อพระเยซูมาเกิดในโลกนั้น มีคำพยากรณ์ถึงการมาบังเกิดของพระองค์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าก่อนพระองค์มาเกิดนั้น300กว่าประการคำพยากรณ์รายละเอียดทุกอย่าง300กว่าประการทุกคำพยากรณ์ที่บอกว่าพระเยซูจะมาเกิดยังไงเป็นยังไงสำเร็จหมดทุกประการยกเว้นอันเดียวที่ยังไม่สำเร็จคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาปกครองลูกนี้ในอนาคตถ้ามีใครพยากรณ์ว่าชีวิตของท่านจะเป็นยังไงแล้วมันเกิดขึ้นหมดแสดงว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญพระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีพระเยซูประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพระเยซูทำการอัศจรรย์รักษาโรคเดินบนน้ำและสอนสิ่งที่ถูกต้องในพระคัมภีร์และเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชเหนือความตายเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผมไม่สามารถเถียงได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าหลังจากศึกษาประวัติของพระเยซูผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและพระองค์ก็เปลี่ยนชีวิตของผมจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของท่านให้เป็นพระเจ้าส่วนตัวของท่านนะครับมีพระเจ้าองค์เดียวพระคัมภีร์บอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวไม่มีพระเจ้าหลายองค์ดังนั้นเมื่อผมมาเชื่อพระเยซูผมมีพระเจ้าองค์เดียวผมไม่ไปนับถือมนุษย์เป็นพระเจ้าผมเอาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าของผมองค์เดียวผมไม่นอกใจพระเจ้าถ้าจะไปกับพระเจ้าก็ไป 100% ไม่เอาพระเจ้าองค์อื่นไม่เอาเจ้าองค์อื่นไม่ใช่พระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจให้พี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตง่ายมากครับเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเชื่อว่าเราเป็นคนบาปเราทำผิดพลาดมาในชีวิตกลับใจจากความบาปและอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านและแต่บัดนั้นเป็นต้นไปท่านก็เริ่มเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะเริ่มดูแลชีวิตของท่านนะครับใครอยากจะทำอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกทำผิดในชีวิตลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาบนโลกนี้และตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ติดตามพระองค์เรียนรู้ความจริงของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ลูกกลับใจจากความบาปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน
สรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาแล้ว30กว่าปีรู้ว่าพระเจ้าแสนดีจริงๆพระเจ้าทรงน่ารักมากๆเลยนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมมักจะวางมือให้พี่น้องเพื่ออวยพรพี่น้องและนำพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องชีวิตพี่น้องเพื่อชีวิตของพี่น้องนั้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำความบริสุทธิ์มานำสิ่งดีเข้ามาสิ่งชั่วร้ายมันก็ออกไปเมื่อสิ่งชั่วร้ายออกไปคำสาปแช่งความตายสิ่งต่างๆที่ไม่ดีมันก็ออกไปจากชีวิตเมื่อวานผมยังคุยกับจันดาบอกว่านี่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะผมมองย้อนกลับไป20กว่าปีที่ผ่านมามาอยู่ในคริสตจักรอยู่ในไฟของพระเจ้าเนี่ยสังเกตนะคนรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเยอะมากที่เจ็บป่วยหลายคนเนี่ยแค่อายุ40ก็เป็นมะเร็งตายไปแล้วบางคนก็ป่วยหลังเจ็บผ่าตัดไปแล้ว10ผลบางคนก็ยากจนเราอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าคุ้มครองเราทุกๆวัน แม้ว่าเราอายุมากขึ้นแต่เราก็ยังแข็งแรงเราสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเราอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าเราได้รับพระเจ้าเข้ามาเต็มล้นในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาที่ผมวางมือก็เพราะผมรักพี่น้องผมอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่แข็งแรงชีวิตที่ดีใครจะรู้ล่ะว่าท่านอาจจะมีเซลล์ตัวเล็กๆอยู่ในปอดของท่านตอนนี้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้ววันนี้ผมวางมือให้ท่านไฟของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปแตะท่านเผาผลาญไอ้มะเร็งตัวนั้นออกไปทันทีท่านจะต้องตายปีหน้าท่านยังอยู่อีกไปอีก 40-50 ปีใครจะรู้ล่ะผมคำสอนออกมาเรื่องนึงเมื่อประมาณ 2-3 เดือนมาแล้วผมบอกอย่างนี้ในคำสอนชื่อว่าปฏิคม100บอกว่าในฐานะเป็นผู้รับใช้เนี่ยผมต้องมองคริสตจักรเป็นเรื่องของความเป็นความตายความเป็นความตายประการที่หนึ่งคือคนบางคนจะไม่ได้ไปสวรรค์และตกนรกความเป็นความตายประการที่สองก็คือว่าชีวิตครอบครัวหลายคู่กำลังจะแตกแยกหลายคนอาจจะเจ็บป่วยต้องเสียเงินเสียทองต้องขายบ้านลูกเขากำลังจะไปสู่ความพินาศไปดูหนังโป๊ไปทำผิดประเวณีดังนั้นเมื่อคนมาในคริสตจักรเรานำชีวิตเข้าไปให้เขาและนำความตายออกไปจากชีวิตของเขาคนที่ฉลาดนั้นจะเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะประทานชีวิตและนำความตายออกไปผมขอบคุณพระเจ้า30ปีที่ผ่านมาเด็กที่โตในโบสถ์เราทุกคนดีไม่มีใครไปดูหนังโป๊ไม่มีใครไปท้องก่อนกำหนดไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งนั้นทุกคนรักพระเจ้าชีวิตทุกคนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะเรานำลูกเต้าของเรามาอยู่ในชีวิตอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าเห็นไหมครับมันคุ้มจริงๆที่มารู้จักพระเจ้ามารที่อยู่ข้างนอกนั้นพยายามมาฆ่ามาลักและทำลายอยากหนุนใจนะครับที่ผมทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เพราะว่าพระบิดาในสวรรค์รักท่านอยากให้ท่านมีชีวิตที่ดีสำเร็จและรุ่งเรืองและปกถูกปกป้องเอเมนไหมครับเห็นหัวใจพระเจ้าไหมครับเอเมนนะครับใครบอกว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่มาอยู่กับพระเจ้าแล้วมาอยู่ในการทรงสถิตนั้นชีวิตดีขึ้นดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นการเงินดีขึ้นเอเมนมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์มาแตะคนของพระองค์ผู้ที่หิวกระหายจะได้รับน้ำจากสวรรค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยให้พี่น้องทุกคนมีประสบการณ์กับความแสนดีและพระคุณของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกๆวันและในวันนี้ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้า Then sings my soul my savior God the promise sing amen my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์